Millionærklubben Special sponsorer sig Saxo Bank. Hurtig, enkel og nem investering i aktier til lave omkostninger. Og 3Business. Fremtidens sikre valg af mobile erhvervsløsninger.
Velkommen til Millionærklubben Special med Bodil Johanne Gansel.
Det handler om at være tryg her de næste 55 minutter. Jeg mener ikke på den der tagline-agtige måde, som mange sikkert husker fra reklamebloggene, men i bogstaveligste forstand, og altså meget mere i retning af, hvordan er det at være forsikringsselskabet tryg? Og ingen kan være bedre til at gøre os klogere på den sag end selskabets topchef, Morten Hyppe. Godmorgen og velkommen til dig, Morten.
Tusind tak.
Dejligt, at du vil besøge os her i studiet i dag. Jeg ved ikke, bruger I overhovedet den her berømte tagline mere?
Ja, vi bruger noget, der er meget tæt på. Vi har faktisk et purpose for hele tryg, der siger, at i en verden, der forandrer, så gør vi det enklere at være tryg.
Ja.
Så det ligger meget tæt op af, og det er jo en del af DNA, vi kommer fra i den her fantastiske familie.
Jamen, det kan være, at jeg måske også bare er meget præget. Jeg har jo selv arbejdet hos tryg, og der talte vi rigtig meget om det der med, at det handler om at være tryg, og at være tryghedsleverandør. Det hører jeg så heller ikke sige mere.
Nej, altså jeg ved ikke, om leverandør er det bedste ord. Men vi er jo en del af den her fantastiske familie, hvor vi har det store børsnoterede forsikringsselskab med 5,5 millioner kunder på den ene side, og så har vi jo Trygfonden og Tryghedsgruppen, som giver 1,5 milliard tilbage til samfundet og prøver at skabe tryghed for danskerne. Så tryghed ligger meget, meget tæt på vores DNA, og noget af det, der gør medarbejderne stolte og motiverede hver dag.
Mm. Og i hvert fald er det en tagline, som på en eller anden måde sidder fast. Jeg er sikker på, at hvis jeg spørger 9 ud af 10 mennesker derude i samfundet og siger, at det handler om, og så vil den sådan dukke op, den der at være tryg. Altså den ligger meget sådan. Der er selvfølgelig et andet forsikringsselskab, der måske havde en anden en, som var endnu bedre, som også er en del af jeres familie nu. Ring nu, mens du har gejsten. Ja. Hvad er nummeret, Morten?
12, 14, 16
til sidst. Ja, 70, 12, 14,
16.
Sådan, du kan det. Alka, som jo altså er en del af jeres familie nu. Lige her i dag, så skal det altså ikke handle specielt meget om, hvad det handler om for jeres kunder, men meget mere om, hvad det handler om for jer. Så lad os se at komme i gang. Morten Hyppe, I er Danmarks største skadeforsikringsselskab, det andet største i Norden. I er i Danmark, Norge og Sverige. Hvis du lige sådan skal tegne de store linjer om jeres selskab, hvad er historien så?
Jamen, historien er jo, at vi er et 300 år gammelt selskab i Danmark, der startede med de store brande i København. Og så fandt man ud af, at man skulle hjælpe hinanden, og de stærke skuldre skulle hjælpe, når nogen blev ramt uheldigt. Og så er man jo blevet et større og større selskab igennem en masse opkøb og fusioner igennem årene. Men i slutningen af 90'erne var man en del af den fusion, der blev til Nordea. Mm-hmm. Og så i 2002, da jeg startede i Tryg, der blev man købt ud af Nordea igen og tilbage til Tryghedsgruppen for 5 milliarder kroner cirka. Og så har der været en rejse frem til i dag, hvor Alka blev en del af familien i 2018, og Codan Tryg-Hansa i Sverige og Norge blev en del af familien her i 2001, og rejsen frem til, at vi i dag har en børsværdi på 100 milliarder kroner. Så det har været en lang rejse og et fantastisk selskab, som jeg er utrolig stolt over at være en del af.
Og du har jo været med i en del over, Morten. Du var faktisk også med, selvfølgelig, inden du blev CEO, der var du også CFO.
Ja.
Hvornår startede du egentlig i selskabet sådan helt oprindeligt?
Jamen, jeg startede i 2002, og det gjorde jeg ved at Tryg købte Zürich Forsikring i Danmark og Norge. Og jeg havde vel egentlig forestillet mig, at jeg skulle til Schweiz og arbejde videre for Zürich Forsikring, men Stine Bosse foreslog, at jeg skulle til Tryg og arbejde i stedet for. Jeg havde ellers været til jobinterview i Schweiz, jeg havde forelsket mig i lejlighed og den lave skatteprocent, men jeg synes jo, projektet i Tryg og Stine som person var fantastisk spændende at have med at gøre, og var utrolig glad for, at jeg startede. Og det var jo fra en lille, lokal nordisk selskab, som jeg var i Zürich, til en stor dansk spiller primært dengang, som så blev nordisk. Mm-hmm. Så det var en kæmpe omvæltning for mig, og vanvittigt spændende.
Så 2002 kom du til selskabet, så sad du altså der ind til 2011, før du fik lov til sådan at stige op på den øverste trone, hvor du blev CEO. Bare lige for at runde den der historiefortælling af, Morten. Ved I egentlig, hvor navnet Tryg starter fra?
Ved vi, hvor navnet Tryg starter fra?
Det er et godt navn.
Ja,
godt
det er et super godt navn. Mm. Altså, jeg ved, at det var jo Københavns brand, og det københavnske brand, det startede med, og så blev det jo til Tryg på et tidspunkt. Men nej, det kan være, du kan historien
ikke
bedre end mig.
Nej, egentlig ikke. Jeg kunne bare helt tilbage, kunne jeg se, i 1898, der blev livsforsikringsselskabet Tryg AS, altså startet. Så det, altså
det har jo
været
fast. Ja, det er virkelig mange år, ikke? Ja.
Nå. Morten, vi skal selvfølgelig ikke tale alt for meget tilbage om fortiden. Vi skal koncentrere os meget mere om, hvad I kigger på ud i fremtiden. Vi skal også lære dig lidt bedre at kende, så lad os prøve at starte der. Du startede altså hos Zürich. Hvad var sådan din faglige baggrund for at komme i forsikringsbranchen?
Jamen altså, for at være helt ærlig, jeg havde jo været ude at rejse et års tid, og så kom jeg hjem, og så havde jeg et kæmpe underskud på min opsparingskonto. Det har man jo, når man er 19 år gammel og har rejst et år. Og så spurgte jeg mine forældre, om ikke de kunne hjælpe lidt med det her underskud. Og så spurgte min mor, Morten, hvem har brugt de her penge? Så sagde, ja, det havde jeg jo. Og så kunne jeg godt mærke, at det bare et ubehageligt sted hen. Så jeg tog faktisk, jeg meldte mig ind i et vikarbyrå. Og en af mine første jobs for det her vikarbyrå var at gå med post i forsikringsselskab Zürich inde på Rådhuspladsen. Så mit første forsikringsjob var at gå med post. Og det var jo fantastisk, fordi jeg lærte alle folk at kende, og parallelt med det, så gik jeg så på Handelshøjskolen og læste Spryg, og læste kantmærkefinansiering efterfølgende. Og det var jo super fedt, fordi det gjorde, at jeg kunne få lov til at arbejde i praksis parallelt med, at jeg læste. Så det var egentlig vejen ind til forsikring, ret tilfældigt i virkeligheden, og fordi jeg manglede penge.
Spryg, altså det er jo så sprog og økonomi. Var du på det tidspunkt sådan lidt i tvivl om, det sådan var den sproglige vej, du skulle finde en karriere,
altså,
eller den økonomiske
egentlig
vej?
Jeg altid synes, at sprog var spændende og sjovt, og så tror jeg, at Spryg var en helt ny uddannelse på CBS dengang, som jo blev solgt som den store, nye, internationale version af HA, så var det nok mere sprog og mere kultur, end jeg havde forestillet mig. Men jeg synes faktisk, det der med at beskæftige sig med kultur og samarbejde og projekt og sprog var fedt, fordi det er jo også en del af det, at lykkes på en arbejdsplads, at kunne få mennesker til at arbejde sammen på en god måde. Og så skiftede jeg så til kantmærke finansiering på overbygningen. Jeg tror kun, vi er to eller tre, der nogensinde har lavet den kombination, for det var for noget mere blødt til noget virkelig hårdt på finansiering. Og det var en hård overgang, men i dag er jeg faktisk glad for at have kombinationen, at det er lidt mere bløde, og det er lidt mere hårde.
Jamen, hvorfor kalder du sprog for blødt, Morten? Det forstår jeg
ikke. Jamen, i virkeligheden kan du sige, det handler mere om, hvordan mennesker kommunikerer med hinanden, og hvordan man trives med hinanden, og forståelse for andre kulturer, og forståelse for andre mennesker. Og studiet var også forståelse for, hvordan man arbejder sammen i projekter, og hvordan man sammen lykkes med at skabe noget. Hvor man kan se finansiering var jo som en hardcore tal fra morgen til aften, og alle mulige statistiske modeller, og alt muligt optimering, og alt muligt mere teoretisk. Så på den måde var det en samarbejdsmodel og en mere hardcore finansiel studie bagefter.
Ja, men forsikringsvejen, det blev altså din vej, og du jo sådan set blev hængende lige siden.
Ja.
Jeg kunne godt få lyst til at spørge dig, om du ikke selv har haft lyst til at prøve noget helt andet, Morten?
Og det har jeg. Jeg har nogle gange undervejs haft lyst til at prøve noget helt andet. Jeg har også blevet tilbudt jobs i helt andre brancher, og frem for alt så er jeg blevet tilbudt jobs i store internationale koncerner, hvor jeg også har fået tilbudt nogle fantastiske globale jobs undervejs. Og også nogle gange har været fristet, har haft overvejet det, men også har tænkt, at jeg synes, i Tryg har vi jo den størrelse, hvor vi er store nok til at have muskler og kræfter og fantastisk mange dygtige medarbejdere. Men vi er også små nok til at være en familie, der faktisk kan gøre en forskel. Og nogle af de steder internationalt, jeg har fået tilbudt store jobs, det er jo sådan supertanker med 100.000 ansatte, hvor jeg nok kunne frygte at kunne få mindre indflydelse, og i virkeligheden også frygte lidt, at jeg skulle bringe hele familien, måske 10 år, til udlandet med den konsekvens, det vil have for børnenes opvækst og familiens relationer, og i det hele taget den del af livet, der foregår uden for arbejdet også.
Jeg har sagt nej. Jeg forestiller mig ikke, at jeg kan lokke dig til at fortælle, hvad det er for nogle selskaber, der er spurgt.
Nej, men der er ikke så mange i den størrelse.
Nå, okay. Jamen, nysgerrig, det er i hvert fald. Morten, nu siger du, at hos Tryg, der føles det stadigvæk lidt som en familie. Hvad betyder det for dig?
Jamen, det betyder rigtig meget. Altså, jeg tror, at det der med at gå på arbejde er jo noget med, at vi skal gøre en forskel for kunderne, vi skal skabe nogle resultater, og vi skal have noget løn med hjem, så vi kan leve vores liv. Men jeg tror, at det her med motivation, jeg tror egentlig, jo ældre jeg bliver, jo mere går det op for mig, at vi skal være motiveret for at gå på arbejde. Og hvad er det, der gør os motiveret? Jamen, det er jo blandt andet, at det føles hjemligt, det føles familiært, det føles godt nede i maven at være der med kollegerne. Vi er stolte over det, virksomheden rent faktisk skaber, og skaber tryghed. Og så føler vi, at der er en størrelse, hvor man kan få lov til at folde sig ud. Og det er faktisk også noget, det vi har dyrket meget de senere år. Hvordan kommer vi væk fra sådan en meget hierarkisk organisation, hvor man får budgetter, og man får mål, og man skal dukke sig, når det der budget kommer farende, til at man selv kan eje sin agenda, man selv kan sætte sine mål, og man selv kan få lov til at folde sig ud med de ambitioner og med med det, der motiverer en selv. Mm-hmm. Så jeg tror, motivation er sindssygt vigtigt, og jeg kan huske, det er nok en af de største fejl, jeg begik, da jeg blev CEO, det var at tro, at alle andre blev motiveret ligesom mig. Og i virkeligheden kan man jo sige, at vi er jo så forskellige som mennesker. Vi bliver motiveret af noget forskelligt. Og hvis ikke man virkelig forstår at komme ind til hjertet af det, der motiverer folk, så får man altså ikke det optimale ud af, hvad folk i virkeligheden kan levere. Mm. Så motivation er sindssygt vigtigt.
Men hvordan finder du ud af, hvad der motiverer dine 4-5.000 medarbejdere?
Jamen altså, vi nærmer os jo 6.500 medarbejdere nu med opkøbet af Codan Trucanza. Jamen det er jo i høj grad ved at komme ud og tale med medarbejderne. Jeg kan huske, da jeg blev CEO, der brugte jeg ganske mange kræfter på at komme ud og tale med vores tillidsfolk, for eksempel, som jo er berøring med alle vores medarbejdere, for simpelthen at forstå, hvad det de oplever af trivsel og udfordringer og spørgsmål fra vores medarbejdere. Kørte rundt med flere af vores sælgere, både i Danmark og Norge, for simpelthen at forstå, hvad det er for en situation, der er ude hos kunden. Jeg tog en lang periode, hvor jeg læste rigtig, rigtig mange kundeklager, fordi sådan nogle er der jo også, og hvor jeg også ringede op til kunder, små, mellemstore kunder, simpelthen bare for at forstå, hvordan oplevede de, hvad vi leverede. Så i det hele taget sådan at komme væk fra elfenbenstårnet og komme hen til der, hvor medarbejderne er, hvor kunderne er, og forstå, hvad er det, der rører sig i virkeligheden. Så i morgen skal jeg en tur til Aarhus. Der har vi rekorduge i vores kundefront, dem der sidder og taler med kunderne i telefonerne, og så kommer jeg rundt med lidt snacks og lidt drikkevarer lidt til dem.
Tager du nogle telefoner selv?
Ja, men det kan jeg godt finde på. Men, men mest af alt handler det i virkeligheden om at forstå, hvordan går det, og så være med til at opmuntre og give noget gejst. Mm. Så motivation fylder virkelig meget. Mm.
Men samtidig vel også lidt af en hurdle at sidde med din hat på, og sidde på din stol, og sidde i dit elfenbenstårn, fordi det er jo klart, når du kommer ud og besøger de der medarbejdere, så er der lidt måske større smil på læben, end der ville være, hvis det var kollegerne, de talte med.
Det er klart, særligt i starten kan man jo godt opleve, at man får nok den politisk korrekte version, når man kommer ud. Ikke? Men jeg synes egentlig, jo flere gange man kommer, jo mere falder skuldrene. Og så har vi jo gjort en masse for at tage sådan lidt fis på os selv. Vi havde en konkurrence engang, hvor en af organisationerne havde et mål om, at hvis de skulle sælge rigtig meget mere. Og deres leder sagde så, at hvis de kunne sælge det dobbelte, så ville han komme i dametøj til seneste fejring og næste fejring.
Luksus.
Og så skulle jeg med, og synes faktisk, det var synd for, om han skulle være alene, så jeg kom også i dametøj. Og så kom vi der begge to i dametøj og draggede ud. Og det var jo sådan et sted og et forsøg på ikke at tage sig selv alt for højtideligt, og sørge for, at der bare var en god og sjov og fin stemning. Og jeg tror i det hele taget som leder, det handler meget om ikke at tage sig selv for højtideligt. Mm-hmm. Det handler om at være på bølgelængde med organisationen, og det forsøger jeg at være.
Ja. Morten, nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at du overtog CEO-posten også fra en meget karismatisk menneske, Stine Bosse, som jeg tænker, at alle danskere kender Stine Bosse. Og så, der var sikkert også mange, der kendte dig, Morten, men trods alt måske ikke helt så mange.
Markant
færre, tror jeg. Hvordan var det at tage det skridt ind på en plads, hvor der var en menneske, der havde fyldt så meget?
Jamen, jeg synes jo for det første, at Stine var en fuldstændig fantastisk lærermester. Mm. Altså, vi arbejdede jo tæt sammen fra 2002 til 2011, og vi delte mange morgenaviser, som vi har sagt, og vi har været på mange ture sammen. Jeg synes, jeg kunne få rigtig meget ud af at observere, hvad Stine gjorde, hvordan hun motiverede folk, og hvordan hun kommunikerede, og frem for alt, hvordan hun enormt helhjertet og engageret gik ind i tingene, og ikke bare var ansat i tryk, men næsten var tryk. Mm. Og man kan sige, jeg har egentlig forsøgt at suge til mig og lære en masse af hende. Jeg synes, hun var sindssygt god til at tage mig med på råd. De seneste 2-3 år, inden hun stoppede, var hun sindssygt god til at give mig en masse plads. Få lov til at tale til medarbejderne, få lov til at tegne virksomheden. Så hun gjorde mig virkelig klar, og det er jeg ekstremt taknemmelig for. Og samtidig vidste jeg jo godt, at jeg kunne ikke forsøge at kopiere hendes stil. Og jeg tror i det hele taget, at det der med at forsøge at kopiere nogle andre stil, det er et håbløst projekt, det skal man lade være med. Man skal finde sig selv, og man skal finde det, man selv står for. Og så for at være helt ærlig, når man får sådan en post første gang, så ved man jo ikke rigtigt, hvad det er. Så det første års tid går jo med at lige finde sin egen fødder og finde ud af, hvordan skal man egentlig takle det. Så det var en kæmpe opgave, men også sindssygt spændende. Og det timing var virkelig god, fordi der havde siddet som CFO i 9 år, og det var ved at blive lige lovligt meget hverdag.
Mm. Men sådan hånden på hjertet, når I kigger tilbage på den periode, sådan, kan du så se, at ejere og investorer var sådan lidt i tvivl om, hvad er trygt nu, når Stine Bosse har trådt tilbage?
Ja, og det var jo også en periode, hvor vi havde haft lidt modvind, og vi havde haft lidt storme, og vi havde sådan lidt forskellige ting, vi kæmpede lidt med. Så det var en overgang, hvor investorerne sådan lige skulle få fornyet tillid til tryk. Men det synes jeg nu heldigvis kom hurtigt, og jeg synes mange af de samme investorer har jo været med helt tilbage fra børsnoteringen i 2005. Og man kan sige, at med jeg var CFO, så var jeg jo med rundt og møde alle investorerne fra 2005 til 2011. Så man kan sige, at jeg kendte rigtig mange af de stakeholders, vi havde. Men det er klart, at vi stod lidt vadested på det tidspunkt, og også en periode med meget forandring. Og det er vel i det hele taget, synes jeg, det, der har karakteriseret perioden i tryk, at der har virkelig været meget forandring. Nu har jeg snart været der i 20 år, det er helt vildt at tænke på, men der har bare været en massiv bølge af forandringer, der har gjort, at det har føltes som et nyt job næsten hvert år.
Mm. Morten Hyppe, hvis jeg går ind på jeres hjemmeside og kigger på, hvad der bliver skrevet om dig som CEO, så står der blandt andet, at du er en erfaren topchef med en holistisk og strategisk tilgang til ledelse. Det lyder jo vældig flot, men det lyder også lidt som en gang corporate bullshit, Morten Hyppe. Ærligt talt, altså hvor er Morten Hyppe i de her fluffy begreber?
Ja, men jeg var slet ikke klar over, at der stod det der, men det lyder meget flot. Jamen jeg tror egentlig, jeg har jo sådan som i bund og grund, så kommer jeg jo lidt fra talsiden oprindeligt. Det er jo meget tal, jeg har læst. Men samtidig kommer jeg jo også fra et arbejderklasse hjem i Husum, hvor der stod stem på anker på døren, og hvor min mor var socialrådgiver, og min far havde et øldepot. Og der var meget sådan medbestemmelse i familien. Vi havde familierådsmøder hver fredag, og der stod, at vi synes min far lavede for lidt derhjemme. Og du ved, vi snakkede, der var sådan gode referater af, hvad der foregik. Og så tog jeg det her studie, der hed Spryg, som jo meget handlede om kommunikation og kultur, som var mere den menneskelige side af sagen. Og så har jeg spillet håndbold i rigtig mange år, og typisk været anfører for de hold, jeg har spillet på. Så også meget oplevet, hvordan man skulle lykkes i fællesskab.
Mm-hmm.
Så jeg tror egentlig, jeg har sådan den der, både den blå side med tallene og alt det, jeg har læst, og så den mere røde side, der handler om samfund og mennesker og trivsel, og det at lykkes sammen, og det at have balance i livet. Og det er jo på sin vis noget af det, som kendetegner tryg, at vi er det børsnoterede forsikringsselskab på 100 milliarder, som skal levere resultater hver kvartal. Men vi er altså også den røde, bløde familie, som skal hjælpe kunderne med at skabe tryghed, og som jo er en del af at finansiere Trygfonden og Tryghedsgruppen, som giver næsten 1,5 milliard tilbage til danskerne hvert år. Så det har jo den her helt fantastiske dualitet imellem noget finansielt på den ene side og noget meget menneskeligt på den anden side. Og det...
Hvordan balancerer man det?
Jamen det gør man jo ved at være klar på, hvornår det er den ene hat, man er på, hvornår det er den anden hat, man er på. Man kan sige, hvis man bare forærer alting væk i forsikring, eller man ikke driver en effektiv forretning, så er der jo ikke nogen penge at lave trykfond for, og så er der jo ikke nogen penge at lave medlemsbonus i tryghedsgruppen for. Så det er jo super vigtigt, at vi er effektive. Vi har en omkostningsprocent på 14%. Rundt omkring Europa har man en omkostningsprocent på 30. Vi er sindssygt effektive. Men samtidig har vi jo en ambition om at gøre en større forskel for kunderne. Og det betyder både at være mere innovativ. Vi har en ambition om at være nummer et, når det kommer til innovation. Nummer et, når det kommer til digitalisering. Og så også tage fat i de steder, hvor kunderne virkelig er utrygge. Og det er jo typisk noget med velfærd. Kan jeg være tryg ved at blive gammel? Kan jeg være tryg ved at blive syg? Kan jeg være tryg ved at miste mit job? Hvad nu, hvis mine børn får taget deres identitet eller deres billeder på nettet? Hvad gør vi så ved det? Hvad kan vi gøre for at undgå at... og virkelig forebygge, at kælderen står under vand, eller at man får stjålet sine ting, eller får indbrud. Så det her med at være i virkeligheden, kan du sige, drive forretningen, være effektiv, men gøre det på en måde, hvor vi spiller en større og større rolle i kundernes liv. Og hånden på hjertet, jeg tror ikke, der er nogen af os, der bliver vildt utrygge ved at få stjålet en cykel til 1.500 kroner. Men at blive syge, eller blive ældre, eller få vand i kælderen, eller komme til skade på en rejse til USA, eller der tror jeg, der rammer man en utryghed, der fylder noget mere. Og det kan jeg jo mærke, at det er noget af det, der tænder organisationen og gør dem stolte og giver endnu mere liv, når vi taler om, hvordan kan vi for eksempel forsikre endnu mere mennesker end i går. Så ikke bare bilkabulerne, men faktisk mennesker. Og hvordan kan vi forsikre det, som ligger hjertet virkelig nært for vores kunder. Og vi ser jo de seneste par år, et af de produkter, der har vokset suverænt mest, det er et nyt produkt som børneforsikring. Hvordan forsikrer vi det kæreste i vores liv, altså vores børn? Det er jo virkelig noget, der rykker noget. Vi arbejder på en række nye produkter, hvor vi kan forsikre ældre, så de kan blive deres hjem noget længere og få noget mere hjælp. Cyberforsikringer vil for alvor komme ud over rampen og den største kriminalitetsform, der stiger allermest. Så jeg tror, at det der med at se, hvor kunderne er henne i deres liv, være dem, der udvikler flest nye produkter, og gøre det på en måde, så vi bliver mest relevante for kunderne og skaber mest tryghed. Det er en fed rejse.
Men Morten Hyppe, det lyder alt sammen virkelig, virkelig dejligt. Jeg bliver helt varm om hjertet, jeg står lige talt her. Men at the end of the day, som Milton Friedman siger, så er the business of the business the business. Altså, ja, der skal jo, det handler vel ret beset om, I eksisterer vel for at tjene penge til jeres ejere?
Jamen, vi eksisterer jo for at have en forretning, der er relevant og skaber nogle gode resultater. Og jeg tror, forudsætningen for at gøre det, er jo, at man rammer et behov hos kunderne. Vi havde en lang periode, hvor vi faktisk lykkedes med at tjene penge på bundlinjen, men hvor vores toplinje var helt flad og faktisk i perioder faldt. Og man kan sige, der er jo ikke mange medarbejdere eller aktionærer, der på den helt lange bane bliver motiveret af at være et sted, der lige bliver lidt mindre end i går hele tiden. Så det der med at finde ud af, hvordan kan vi både være effektive, konkurrencedygtige, gode til at tjene penge, og skabe en vækst, der gjorde forretningen større og stærkere og mere relevant for kunderne. Det kæmpede vi faktisk med en del år at gøre det. Og vi har investeret massivt meget mere i vores innovationsmiljøer. Ansat en masse folk fra Telco og andre abonnementsforretninger. Ansat en masse konsulenter fra McKinsey og Boston Consulting. Vi har lavet store agile udviklingsteams. Vi bruger jo på en gennemsnitsdag nu, er der 1000 folk, der arbejder på vores IT-systemer. Altså at udvikle dem og drifte dem. Så det der med at finde ud af, hvordan kunne vi komme fra nulvækst eller -2% vækst til i dag, der vokser vores privatforretning i Danmark og Norge, vokser 8-9% om året. Og det er jo sket ved, hvis man gør markedet større, skaber nye produkter og følger kunderne. Så på den måde kan du sige, at der ikke er et modsætningsforhold imellem at skulle tjene penge og skulle hjælpe kunderne. Faktisk, jo mere vi kan nytænke og hjælpe kunderne, jo større gør vi markedet, jo større en forskel gør vi hos kunderne, og jo flere penge tjener vi. Mm. Så det går hånd i hånd.
Du lytter til Millionærklubben Special. Jeg har i dag besøg af Morten Hyppe fra Tryg. Jeg hedder Bodil Johanne Gansler. Jeg skal lige nævne for jer, det er altså en optaget udsendelse der, så du kan desværre ikke stille spørgsmål ind til os i dag. Men altså, lyt gerne med. Her er altså meget mere om Morten Hyppe og Tryg.
Millionærklubben Special sponsorer sig Saxo Bank. Hurtig, enkel og nem investering i aktier til lave omkostninger. Og 3Business. Fremtidens sikre valg af mobile erhvervsløsninger.
Ja, Morten, vi skal lige runde lidt omkring dit lederskab, fordi at, du er jo også manden, der har meldt ud, at om 10 år, så er det ikke dig, der sidder ved roret mere. Hvorfor egentlig sådan en deadline?
Jamen altså, jeg tror egentlig heller ikke, jeg gav en deadline. Jeg tror, jeg havde et interview for et års tid siden, hvor nogen spurgte mig, hvordan ser det så ud om 10 år? Så tænkte jeg, altså hvis jeg er her om 10 år, så har jeg jo været i direktionen for Tryg i 30 år. Mm. Altså det ville jo være sådan helt absurd. Altså der er vel ingen C25-direktør, der er der.
Så, men hvis du er den rigtige mand?
Ja, jeg tænker egentlig, at jeg er vanvittigt glad for mit job i Tryg, og jeg tror, som jeg sagde der for et år siden med opkøbet af Codan Tryg Hansa, så ser de næste 3-4 år jo fra det opkøb vanvittigt spændende ud. Mm. Jeg tror aldrig, jeg synes, det var sjovere at gå på arbejde, end jeg synes lige nu. Så jeg er sindssygt glad for den rejse, og sindssygt glad for mit job. Og samtidig er der jo bare et eller andet med på den lange bane, skal der også nogle nye øjne til, der ser på det her på nye måder. Og hvornår det sker, det er forhåbentlig om lang tid, men jeg vil sige, det ville være svært at forestille sig, at jeg skulle sidde i den her stol om 10 år. Det tror jeg simpelthen ville være en fejl. Mm. Og jeg tror egentlig, at virksomheder og ledelse handler jo også om at ture og tænke nogle nye tanker, og ture skrotte nogle gamle historier og skrotte nogle gamle fokusområder, og så komme med noget ny energi og nogle nye øjne, der finder på noget nyt. Og man kan sige, det er jo en af de ting, vi arbejder med, når vi arbejder med diversitet. Det er jo at sige, hvordan får vi folk ind af godt kønsmix, men også hvordan får vi folk ind i andre aldre? Hvordan får vi folk ind, som kommer fra andre brancher? Det er jo lige præcis med det mindset, der hedder, jo flere nye øjne, der komplementerer hinanden og kommer med nye tanker, jo bedre er vi til at skabe noget nyt, og jo stærkere en virksomhed skaber vi. Så man kan sige, hvis jeg nu sad i det her job, til jeg gik på pension, eller sad her de næste 10 år, så tror jeg simpelthen, fornyelsen ville blive for tynd.
Hvor god er du til at lave det her mix selv i hverdagen ude i tryk, altså af forskellige aldre, forskellige køn, forskellige typer af mennesker?
Jamen det er egentlig nok noget, vi er kommet i gang med lidt for sent, hvis jeg nu skal være sådan lidt selvkritisk. Jeg tror egentlig, ligesom mange danskere, at man har tænkt, og vi har tænkt, jamen der er jo lige muligheder for kønnene for eksempel, og vi har da sikkert et godt mix af medarbejdere med forskellige baggrund. Jeg tror på et tidspunkt spurgte jeg vores direktør for privat, som er det største område i tryk i Danmark, hvad er fordelingen af mænd og kvinder blandt dine ledere? Det kunne han ikke svare på. Jeg kunne heller ikke svare på det, fordi sandheden var, at vi havde ikke noget statistik, der fulgte op på det. Det var ikke et fokuspunkt rigtigt. Og så nåede vi frem til, at det tal var alt for lavt, og begyndte at sætte os mere og mere ind i, at jo mere vi kan forandre og forny tryk, jo stærkere går det. Hvad kræver det? Jamen det kræver for eksempel de stærkeste ledelsesteams. Hvad kræver det? Det kræver for eksempel noget diversitet i de her ledelsesteams. Så vi satte os mål om, vi indførte blandt andet en trefaktormodel, hvor vi scannede alle vores lederteams ud fra tre faktorer. Køn, alder og branche og teoretisk baggrund. Og så giver vi faktisk point efter, hvor forskellige ledergrupperne er. Og det vi opnår ved det er, at fremover, når vi starter med at rekruttere en leder, så bliver det ikke sådan en mini-me, der ligner den leder, der var der før, eller chefen. Så bliver det faktisk det køn, eller den alder, eller den diversitet, vi mangler i det team. Så på 18 måneder, der har vi løftet vores andel af kvindelige ledere fra 32% til lige godt 40% nu. Det er sindssygt meget på meget, meget kort tid. Og frem for alt tror jeg, vi har åbnet organisationens øjne for, at diversitet gør stærkere, fordi det får nye øjne ind, der komplementerer hinanden. Og jeg tror meget, køn og ligestilling har handlet om sådan et politisk korrekt hjælpeprojekt for kvinder. Det tror jeg er en sindssygt dårlig motivation, og så skal man bare lade være. Men jeg tror helt dybt nede i maven på, at kan vi skabe de stærkeste diverse teams, så træffer vi de bedste og mest komplementære beslutninger, og så skaber vi den stærkeste virksomhed. Mm. Det tror jeg helt ned i maven på.
Og er der potentiale? Altså det, jeg ved godt, det er lidt et frækt og provokerende spørgsmål, fordi man er nødt til at svare ja, men altså, jeg står selv i en verden her i finansverden, og så taler med analytikere og alt muligt andet godt folk, økonomer og dit og dat inden for den her geschæft, som jeg har her i Millionærklubben. Der er ikke helt så mange at tage af, og jeg ved godt, at det er helt forfærdeligt. Vi vil rigtig gerne have mange flere kvinder i tale, og flere porteføljeforvaltere, der er kvinder, men det er svært at få øje på dem derude. Har du det samme problem?
Jamen altså, jeg tror egentlig, man skal forstå, at vi er jo desværre kulturelt opdraget til at tro på noget lidt forskelligt. Altså, vi tilfældigvis kan vi jo se i tryk, at chefen for vores NBCI, altså New Business og Customer Innovation, er kvinde. Chefen for IT er kvinde. Chefen for strategi og M&A er en kvinde. Vores CFO er en kvinde. Vi har i virkeligheden sindssygt dygtige ledere på en række klassiske mandeposter. Jeg synes, jeg kan se, at de takler de her stillinger mindre teknisk og mere holistisk, end mændene klassisk gør. Og jeg tror faktisk helt tilbage fra folkeskolen, når vi har matematiske fag, eller vi har naturfaglige fag, eller vi har IT, så skal vi gøre det mindre teknisk, og vi skal tale mere om, hvilken forskel det gør. Fordi så tror jeg simpelthen, at der er flere piger og flere kvinder, der synes, det er sjovt at have med det at gøre. Mm. Og typisk synes jeg, at de dygtige kvindelige ledere er sindssygt gode til at tage et holistisk billede, og ikke sådan et smalt teknisk billede. Og så er der et eller andet med, tror jeg, at i rekrutteringsfasen, at mænd og kvinder reagerer forskelligt på rekruttering. Så hvis man sætter en rekruttering i gang, er det så lettest at skaffe en mand, eller lettest at skaffe en kvinde? Det er definitivt lettest at ansætte en mand. Mm. Og der er også et eller andet med, at mænd husker man hurtigt og siger ja. Og vi kan se, at de dygtige kvindelige ledere, vi ansætter, de gør mere due diligence. De siger nej flere gange, de overvejer det flere gange. De er simpelthen grundigere i den proces. Så det er en anden rekrutteringsproces, der skal til for at rekruttere kvinder. Jeg synes, vores erfaring er, at der er et hav af sindssygt dygtige kvinder, vi kan ansætte. Og går vi ned og kigger på studierne, så er der faktisk efterhånden en overvægt af kvinder. Ser vi på, hvem af dem, der har lyst til at blive ledere, så står den 50-50. Ser vi på lederne i Danmark, så er der kun 26% af dem, der er kvinder på tværs af hele, alle brancher i Danmark. Så man kan sige, jeg tror mere, det handler om kultur, end det handler om, at talentet ikke er der. Og jeg synes faktisk, der er en masse talent, vi smider på gulvet, fordi hvis man ikke er dygtig nok til at bringe det i spil.
Og det er jo sådan set gode nyheder, eller det er jo ikke nyheder, men altså når det handler om kultur, så er det jo basically noget, vi kan ændre på.
Det er det.
Mange steder er vi også kommet godt i gang. Nogle vil mene, at det tager for langsomt, men ting tager tid for at ændre sig, så lad os se, om vi ikke kommer videre ud af den retning. Det er jeg kun hæppe for. Ja. Morten Hyppe, hvem sparer du egentlig med, når du sidder der i topchefstillingen?
Jamen altså, hvis det er faglige ting, og hvis det er ting, der handler om forretningen, så har jeg jo heldigvis nogle sindssygt dygtige kolleger. Vi har jo både vores direktion, hvor vi er fire, og så har vi jo en række store forretningsområder, som meget får lov til at drive selvstændigt, og hvor der sidder nogle sindssygt dygtige folk. Så jeg vil sige, når vi sådan samler top 20 i virksomheden, har vi virkelig god sparring med hinanden, og niveauet har aldrig været højere end nu. Og når vi samler direktionen, er der utrolig god sparring der. Og så er det klart, at det komplicerer altid den mere personlige sparring. Hvordan trives jeg? Hvordan udvikler jeg mig? Og hvad har jeg at drømme om fremtiden? Og hvad har jeg udfordringer at slås med? Og der er det blandt andet nogle af mine gamle kammerater fra helt tilbage til børnehave og folkeskole og håndboldbanen, som du ved, laver noget helt andet, og som måske ikke kan forholde sig så meget til, hvad mit job går ud på, men kender personen Morten, og jeg kender dem, og der er ligesom ikke noget bullshit i vores dialog, så vi kan tale om alt og ingenting. Så dem har jeg rigtig, rigtig tæt dialog med, og så er det gode venner. Og jeg er nok sådan tilpas privatperson, så jeg blander ikke rigtig mit privatliv og mit arbejdsliv. Altså dem, jeg er sammen med i min fritid, er ikke dem, jeg har noget at gøre med, når jeg arbejder. Og det gør en, at de fleste af mine venskaber er gamle. Og jeg tror, vi alle sammen ved, hvordan det er med gamle venskaber. Mm. Det er dem, man kan snakke med om alt. Og det er der, hvor man ikke får overfladisk sparring. Man får den, der er helhjertet og helt nede med dem.
Jeg kan næsten se dig på det, du engang med en forskning af dine venner der, hvis du siger eller andet.
Ja, men prøv at hvis de synes, jeg gør noget, der er forkert, eller opfører mig lidt for smart, så får jeg en losing, og vi giver losinger til hinanden. Og det er meget, sådan er det jo med gamle venner, at man har kendt hinanden altid, og så har man simpelthen bare, man kan give hinanden noget andet og dybere feedback, end man kan, hvis man lige har lært hinanden at kende.
Mm. Hvad driver dig som leder?
Jamen, jeg synes, det driver mig jo at få lov til at... Når Tryg er 300 år gammel, så kan man sige, at jeg har snart været der 20 år. Det er jo lang tid, men det er jo ingenting i lyset af en 300 år gammel historie. Så det driver mig at skabe et større og stærkere og mere slagkraftigt Tryg, som jeg en eller anden dag kan aflevere videre i bedre form, end da jeg overtog det. Og det tænker jeg må være ambitionen for alle ledere. Og så driver det mig i virkeligheden at skabe et Tryg, som ikke bare er store, fordi vi har været der længst, men er store, fordi vi er dygtigst og går forrest. Og det er der, hvor man kan sige, at hvad enten det handler om at blive bedst til innovation, eller bedst til digitalisering, bedst til forebyggelse, bedst til at skabe de kundeoplevelser, der giver den højeste kundetilfredshed, bedst til at arbejde med en organisation, som kan og vil gå forrest. Så det der med at gøre alle hjulene i den store trykforretning stærkere og stærkere, sådan som man får en endnu stærkere version af det fantastiske selskab, der allerede har 300 år på banen. Og så synes jeg jo, den her sideeffekt med at kunne gå tilbage til samfundet med Trykfonden og Trykhedsgruppen og medlemsbonus, det synes jeg egentlig giver sådan en fuld cirkel, som gør mig utrolig stolt, og som jeg også mærker og motiverer alle medarbejderne.
Men er der sådan et endemål? Altså nu siger du større, stærkere og slagkraftigere og Tryg. Altså kan du nå, er der en eller anden dag, hvor du kan sige, tjek til dem alle tre, nu forlader selskabet, jeg har gjort det, jeg skulle? Eller hvordan arbejder du med det?
Altså jeg håber og tror, der aldrig vi når et punkt, hvor vi skal være selvtilfredse, og nu synes vi, rejsen er slut. Det er jo sådan, så slår man jo landingsstillet ud og lægger sig til at sove, ikke? På en solstol. Nej, altså jeg tror egentlig, at man kan sige, at det der med at få tændt energien og gejsten i virksomheden er vigtigt. I mange år voksede vi ikke, men vi tjente gode penge. Så der var et delmål at bevise, at man kunne vokse toplinjen og vokse bundlinjen samtidig. Det var et stort delmål. Jeg synes, da vi tog Alka ind i familien i 2018, og nu i 2021 tager Codan Trygg-Hansa i Norge og Sverige ind, så bliver vi det største forsikringsselskab i Skandinavien. Og det synes jeg også er en milepæl, som virkelig gør en forskel. For der er ingen tvivl om, det gør, at vi kan investere markant mere, og det gør, at vi har langt flere kræfter til at udvikle en endnu stærkere forretning. Så nej, der er ikke noget slutmål, men størst i Skandinavien, synes jeg, der gør en forskel. Og jeg vil sige, at vi har aldrig haft en stærkere organisation, end vi har nu. Og det gør mig utrolig glad.
Mm. Som du var inde på tidligere i udsendelsen, Morten Hyppe, så sagde du, at jeres formål er, i en verden, der forandrer sig, så gør vi det enklere at være tryg. Man kunne måske også, hvis man skal være lidt fræk, prøve at vende den om og sige, at I lever jo sådan set af, at folk de føler sig utrygge. Altså måske kunne man, altså du ved, hvis der bliver rykket lidt til den der med, at folk de render rundt og føler sig utrygge derude, ja. Så er der kroner ja, på bundlinjen. Hvordan har du det med det?
Jeg tror, at man kan jo godt sige, at ulven kommer, og man kan jo godt skabe utryghed, men jeg tror i bund og grund, at vi har jo alle sammen brug for at sove godt om natten, og vi har alle sammen brug for at vide, at der er nogen, der hjælper os. Vi ved, at vores familie hjælper os, vi ved, at vores venner hjælper os. Jeg oplever egentlig, at der er utryghed nok. Jeg oplever egentlig også, at utrygheden stiger. Mm-hmm. Så jeg synes egentlig, at vores fornemmeste opgave er at gøre utrygheden mindre. Man kunne da godt kynisk set spekulere i, at mere utryghed var flere kroner i kassen, men jeg synes egentlig, vi kan se, at der er en række faktorer, som stiger faretruende meget. Altså cyberkriminaliteten stiger helt vildt. Vi kan se, at stressniveauet i det danske samfund stiger helt utroligt meget. Utrygheden for at blive syg eller blive ældre har vel aldrig været højere. Jeg synes egentlig, at vores opgave er at hjælpe med at bringe den utryghed ned. Og derfor kan man også sige, at vi har jo lavet et mål om, at en tredjedel af vores nye produkter, eller en tredjedel af vores produkter i alt, skal have et forebyggelseselement i sig. Fordi i virkeligheden kan man sige, hvad er den bedste forsikringsskade for kunden? Det er den, der slet ikke sker. Og det er den, hvor vi hjælper kunden med at sige, at der er en alarm på dit hus. Den har vi hjulpet dig med at få. Der er måske nogle af de her IoT-sensorer, der fanger vandskaden, før den bliver alvorlig, eller du kan få hjælp i dit eget hjem, så du kan blive boende i længere tid. Vi forsikrer den gravide mor, sådan, så hvis man føder et barn, der har brug for hjælp, jamen, så er der en forsikring, der kan dække det. Mm-hmm. Så jeg synes egentlig, det er det her med at gøre utrygheden mindre. Det er der, hvor vi hjælper vores kunder allermest.
Men Morten Hyppe, og nu ved jeg godt, at nu tager den helt ud til sidelinjen. Men altså, er du aldrig bange for, at lige præcis fordi, at du eksisterer, og dit selskab eksisterer, at så er der tryghed derude, man kan købe sig til. Og det gør, at man i et samfund strukturelt set ikke behøver at ændre på så meget, fordi at, nå ja, det kan godt være, at samfundet ikke kan løse en opgave, men så kan man købe sig til det.
Jo, men det er klart, der er jo helt klart en diskussion om, hvad er det staten skal sørge for, og hvad er det private skal sørge for. Altså jeg tænker for eksempel i forhold til offentlig velfærd eller velfærd i det hele taget, at drømmescenariet er jo, at vi alle sammen kan få al den hjælp, vi har brug for fra det offentlige, og det offentlige løste den opgave 100%. Det tror jeg i virkeligheden vil være optimalt, og det tror jeg mange drømmer om. Men jeg synes også, hvis man ser på demografien, hvor mange ældre vi får, jo meget mere sygdom, der kommer, hvor mange penge det koster at hjælpe det, hvordan fordelingen mellem den arbejdsdygtige gruppe og den pensionerede gruppe egentlig bliver på sigt, så kan man se, at medmindre vi sætter de offentlige budgetter for velfærd voldsomt op, så vil der være en ubalance. Og vi kan jo se, når vi interviewer vores kunder om, hvad skaber utryghed for dem, så det her med at blive ældre, eller blive syg, eller blive arbejdsløs, det fylder virkelig meget. Vi har leveret nu igennem Alka for eksempel kollektive lønforsikringsløsninger, som supplerer dagpenge, fordi det er med til at skabe tryghed på det område, der skaber usikkerhed. Vi begynder at arbejde med produkter, hvor man kan få hjælp som ældre, når man bor i sit eget hjem. Der er 2 millioner danskere nu, der har en sundhedsforsikring, men de fleste ryger ud af den model, når man forlader arbejdsmarkedet. Og det er jo virkelig, når man bliver ældre, man har allermest brug for hjælpen. Så det arbejder vi på, hvordan vi kan hjælpe. Så ja, det kan da godt være, at man kan være bekymret for, om fordelingen mellem offentlig og privat er rigtig. Men som vi ser det, så prøver vi egentlig bare at sige, det offentlige skal altid være den primære leverandør af velfærd. Mm. Men vi kan se, at kunderne er utrygge ved, at de ikke får nok hjælp, og derfor kan vi komplementere og supplere. Og det tænker jeg, vi kan gøre i en dansk, skandinavisk model, og ikke en amerikansk model. Så når 2 millioner danskere har en sundhedsforsikring, så er det ikke kun direktøren fra Hellerup. Så er det faktisk et bredt udsnit af Danmark. Og det håber jeg helt ned i maven på, at man kan holde fast i, at det bliver en dansk model, hvor man får hele landet med, og ikke et A- og et B-hold.
Mm. Morten Hyppe, vi løber ind de sidste 5 minutter, så lad os lige prøve at tage de lange briller på og blive klogere på, hvor tryk skal hen herfra. Og de lange briller behøver måske ikke være så lange lige til at starte med, fordi jeg er faktisk lidt optaget af den her gigantisk store operation, som I har været igennem med RSA. I har opkøbt sammen med det kanadiske selskab Intact, og altså alt muligt dele, der skulle sendes ud til andre enheder. Og alt muligt, altså en gigantisk transaktion. Over 60 milliarder kroner, så vidt jeg husker, har I været ude at handle for, og I skulle op med, var det nogen 30 eller
35,
eller
andet?
35. Sådan lige her nu, hvad byder den nærmeste fremtid ud i tryk?
Jamen altså, vi byder jo velkommen til 1.500 nye medarbejdere, og vi har været ude at rejse 37 milliarder i ekstra kapital. Og det betyder, at vi de næste par år står over for en vanvittigt spændende rejse, hvor vi har meget været store i Danmark, mindre i Norge og decideret små i Sverige. Nu får vi 3 store ben i de 3 skandinaviske markeder og bliver største skandinaviske selskab. Og det betyder, at vi starter den her integrationsproces, hvor vi skal lære en masse nye medarbejdere at kende. Vi bliver markant større i Sverige. Altså halvdelen af vores bundlinje næsten kommer til at komme fra Sverige. Og vi skal hente 900 millioner i årlige synergier, når det bliver højst. Så det er jo en vanvittigt spændende rejse og går utrolig godt og utrolig spændende. Og det er jo klart, med så mange nuller på, så er det kilder i maven. Og vi gennemførte jo opkøb uden et eneste fysisk møde, for det var under corona, så det var virtuelt det hele. Så jeg vil sige, de næste 3 år, der står den i høj grad i integrationens tegn, og det bliver en vanvittigt spændende opgave.
Mm. Hvad er de største udfordringer, som I står overfor? For jeg tænker, at det lyder ikke nødvendigvis let. Det kan godt være, at det lyder spændende, og jeg kan se, at du har smil på læben.
Ja.
Du glæder dig til, at det hele skal i gang, men hvad bliver svært?
Jamen det, der bliver svært, jeg tror, kultur og kommunikation. Når man kommer ind i en ny familie og ikke har bedt om det selv, så har man jo ikke tilvalgt det. Så er man jo blevet købt. Så man skal have hjertet med. Så jeg tror, det med at byde de 1.500 nye medarbejdere velkommen og få dem til at være en del af familien og føle, at de bliver set og hørt. Den startkommunikation og den kulturrejse, vil jeg sige, får man gjort det forkert, så bliver meget rigtig, rigtig kompliceret. Mm. Det går sindssygt godt med det. En anden ting er helt klart IT. IT har bare altid kompliceret det stort. Få integreret de rigtige steder, få lukket de rigtige systemer, få gjort det på en god måde, det bliver vigtigt. Og så tror jeg, en tredje ting, jeg vil pege på, det er synergierne. 900 millioner, når det bliver højest. Og en fjerde ting bliver at få skabt større vækst i Tryghansa i Sverige. Tryghansa har de seneste 5 år vokset 2% om året. Det minder jo om Tryg for 5 år siden i virkeligheden. Og den innovationsrejse, vi har skabt i Tryg, der har fået vores privatforretning op og vokse 8-9% på toplinjen, den noget af det tryllestøv skal vi bruge i Sverige for at øge væksten der. Så det bliver vildt spændende.
Så der bliver rigeligt at tage sig til her de næste par år. Hvis vi så bare sådan kigger langt ud i fremtiden, Morten Hyppe, så tænker jeg også, at I jo også en del af en verden, der forandrer sig både klimamæssigt, måske også er der noget disruption ind i jeres forsikringsverden. Hvad er sådan den største hurdle, sådan, når du kigger langt ud?
Jamen, jeg synes, den største hurdle er, at forsikringsbranchen klassisk er super langsom og super støvet og ikke bevæger sig særlig hurtigt. Mm-hmm. Og jeg tror, verden omkring forsikring bevæger sig hurtigere. Kundernes forventninger stiger. De kan bruge Netflix, den kan huske, hvad de så sidst, den kan huske, hvor langt de er. Det er ligegyldigt, hvilket apparat de er på. Det er de forventninger, kunderne tager med ind, når de skal have en forsikringsløsning. Så det der med, at man skal kunne udbetale skaderne i løbet af sekunder og ikke uger, er vigtigt. Og det tror jeg gør, at der vil komme en masse nye aktører uden for forsikring. Google har fået forsikringslicens i forskellige stater rundt omkring i USA. Vi kan se, at der er data fylder meget mere, robotics, artificial intelligence. Så jeg vil tro, at vi vil se en række nye aktører få lyst til at gå ind i forsikringsmarkedet. Og så håber jeg, at det får branchen til at ruske op i sig selv og tænke, at det er os, der skal gå forrest med mest innovation, mest digitalisering, mest nytænkning. Men jeg tror, at lysten fra andre startups og fintechs fra rundt omkring i verden til at komme ind i vores branche, den stiger. Og jeg er glad for, at vi aldrig har investeret mere massivt i innovation, end vi gør lige nu, fordi Ellers så vil der stå nogen og banke på døren og gerne vil ind.
Mogne Hyppe her til allersidst. Hvis du skulle gøre noget anderledes nu, for dengang du startede i forsikringsbranchen, hvad skulle det så være?
Jamen, jeg tror vel især, jeg vil sige, i skiftet fra CFO til CEO, er der en række ting, jeg gerne vil have gjort anderledes. Altså, jeg kan se nu i bagspejlet de første 2-3 år som CEO, der brugte jeg min CFO-værktøjskasse. Og i virkeligheden ville jeg gerne i bagspejlet have været modig og på et tidligere tidspunkt. Så de satsninger, vi har lavet de sidste 3-4 år på digitalisering, innovation, diverse teams, tage folk fra andre brancher, tage folk fra consulting, investere massivt i produktudvikling, investere massivt i IT. Det kan jeg se har bragt virksomheden op i et helt andet gear. Det ville jeg gerne have startet 3-4 år før, men for at være helt ærlig, det turde jeg simpelthen ikke. Og jeg tror ikke, jeg var klar til det, organisationen var heller ikke klar til det, men at være lidt mere modig, end man egentlig tør, det tror jeg faktisk er noget af det, jeg har lært. Man skal helst have lidt ondt i maven hele tiden, og man skal helst være i gang med 3-4 ting, der er mere modig, end man egentlig tør. Det har jeg lært. Det vil jeg gerne have startet med endnu tidligere.
Morten Hyppe, jeg håber ikke, du har haft ondt i maven her de sidste 45 minutter. I hvert fald har du været meget modig og fortalt os om dette og hint, både om dig selv og om Trygge. Tusind tak for besøget. Det var en kæmpe fornøjelse. Og
tak
også til alle jer, der lyttede med derude. Det her, det var en Millionærklubben special. Der kommer mange flere af dem, så tjek ind i din podcastkanal for at finde flere udsendelser.
Millionærklubben special sponsorer sig Saxo Bank. Hurtig, enkel og nem investering i aktier til lave omkostninger. Og 3Business. Fremtidens sikre valg af mobile erhvervsløsninger.